Kaučuk. Chloroprenový kaučuk. Vychtrle nalije do velké kádiny, nechá stát do druhého dne a je to tady. V kádince visí na připečeném okraji krásný špalek kaučuku. Vychtrle jej uvolní, dotkne se jej, dotýkám se peroxidického příškvarku. Kádina soptí. Létají z ní hořící kousky kaučuku a tam, kde přistanou, založí nové ohýnky. Po celé laboratoři, školní laboratoři, hoří. I moje ruce hoří. S popálenýma rukama hasím nové a nové plameny. V laboratoři jsem strávil skoro celou noc.
Já bych spíš řekl, že se ve vědě postupuje od nejistoty k jistotě. Že každý začátek nějaké vědecké činnosti, je-li to skutečný začátek, není-li to nějaká návaznost na něco, co už je dávno někde publikováno, tak jde-li o principiálně novou věc, tak ta je vždycky vyznačena naprostou neurčitostí a nejistotou. A teprve, když se do ní pořádně ten vědecký pracovník obuje, tak získává přehled a získává teprve jistotu a získává taky představu, kam až je možno se s takovou nějakou prvopočáteční inspirací dostat.
Vědec je mnohdy jednou nohou v hrobě. Nikdy neví, co se skutečně v příštím okamžiku stane. Ale je zvědavý. Někdy nestačí ani, když máte všechno krásně sestaveno. Jako třeba, když jsem z velké, asi 10-litrové baňky destiloval éter do extraktoru. Extrakci jsem se odvážil nechat běžet celou noc. Nepočítal jsem ale s tím, že se zastaví přívod chladící vody, tudíž všechny páry vydestilují do laboratoře. Ráno jsem zpět. Půl metru nad podlahou se rozprostírá jezero éterových par. Kdyby tu vznikla sebemenší jiskřička, například od ještě horkého ponorného vařiče, obrovská exploze by roztrhla budovu. Bůh ví, jestli bych to přežil, přemýšlím, když vyháním páry ven otevřenými okny. O exploze nebyla nouze. Ve škole jsme bohatě experimentovali s aldehydy a ketony. K takové přednášce jsem jednou postavil v posluchárně aparaturu. Směs metanolových par a vzduchu proudí do skleněné trubice s předehřátou měděnou síťkou. Reakce naskočí. Síťka se rozhaví skoro do běla. Pozor! Velmi záleží na správném poměru vstupujících složek. Jinak hrozí BUM! Já i kantor Votoček ležíme pod stolem. Když opět stojím na nohách, hasím dohořívající trosku a Votoček se prohrabává mezi střepy. Slívá z nich něco málo do skumavky a dodá: v produktu dokážeme nyní formaldehyd fuchsin siřičitým činidlem. Když to provede, sklidíme bouřlivý potlesk obecenstva. Některé pokusy končí úsměvně. Pořád vidím před sebou laborantku Plačkovou, když chtěla vylepšit svou garderobu. Dostala nápad, že si obarví šaty na módní fialovou barvu. Rozpustila ve vodě ve velkém měděném kotli manganistan draselný a pod tou barevnou lázní řádně zatopila. Ze šatů zbyly jen knoflíky.
Pojem vědec pro mě neznamená žádnou přesnou představu. Skoro bych řekl, že toto označení nemám rád, protože to právě vylučuje tedy takzvané vědce z ostatní společnosti. Přitom jsou to docela normální lidi, měli by být aspoň zcela normální. Spíš mám obavu, že, jak se říká, lid obecný si představuje vědce jako takového napůl blázna, který si chodí někde s prstem tedy na čele a vymýšlejí si obrovské vynálezy nebo je někde skryt někde v ústraní a něco fantastického počítá. A přitom, tedy, jak říkám, jsou to obyčejní lidi, kteří určitou dobu fungují jakožto vědci a jinak jsou to zahrádkáři a šoféři a kutilové všeho druhu, anebo se věnují třeba krásným zaměstnáním a kultuře a muzice?
Já třeba rád řídím. Naprosto rozumím motoru a dokážu si poradit. Navíc autem jsem jezdíval i v době, kdy se po silnicích válelo plno hřebíků z podkov. Olepení kol nebyla nouze. Cestoval jsem samozřejmě i autem značky Vykov, než jsme je prodali na Slovensko. Pak jsem sedl do Škodovky, byla třikrát lehčí, výkonnější a se spotřebou jen 8 litrů, přičemž Vykov jich měl spotřebu 18. Můj kolega, doktor Lukeš, dostal na příděl stejnou Škodovku. Bylo mu 60 a do té doby jezdil hlavně na kole. Jako spolujezdci mi bylo úzko, když jsem jej viděl v každé zatáčce točit volantem na opačnou stranu, takže jej přetočil. Volant stačí jen trochu povolit a kola se sami srovnají, radím mu. Doktor Lukeš má z toho radost a volant pouští. Brzy se mu to však nevyplatí. Jednou zaparkoval před naším domem jedním kolem na obrubníku. Když se rozjel a kola se mu stočila směrem na chodník, vzpomněl si na trik s volantem a popustil jej. Jenže Lukeš z úleku šlápl na plyn místo brzdy. Auto přeskočilo chodník a narazilo do domu. Jeho dcera Lída se tehdy zranila. K autu přiběhli lidé, kteří přihlíželi komické scénce z tatraplánu. Popadali se za břicho a zapomněli svůj vůz zabrzdit a ten se rozjel přímo přes křižovatku, kde se zastavil o strom. Bylo štěstí, že nepokračoval v cestě až do řeznického krámu. Štěstí jsme měli i my přihlížející. Nebezpečno je všude, nejen nad bublajícími, nevyspytatelnými látkami v laboratoři. Jaksi jsem postupně přicházel na jednu skutečnost. Ohrožovala mě věda, nezáměrně dokonce i někteří vědci, a na druhou stranu díky nim, nebo právě vědě, jsem také byl několikrát zachráněn. Strach. Co bude dál? Co rodina? Co všechny mé výzkumy? Já? Co já? Rok 1942. Přestože jsme uprostřed války s fašistickým Německem, ve Zlíně je poměrně klid. Tamní početné posádce gestapa tak hrozí, že ji zruší a bude muset putovat na frontu. Gestapáci se snaží sami vyprovokovat ve městě odboj. Jak absurdní a zároveň nebezpečné. V tom samém roce je v Hodoníně zatčen učitel Růžička, který se vrací z výcviku ze Sovětského svazu. Růžička navazuje spojení s komunisty na Zlínsku. Gestapáci však po jeho zatčení zinscenují jeho útěk a on začne na oko organizovat ve Zlíně komunistické buňky. Než udělalo gestapo koncem roku zátah, Růžička pověřil vedoucí těchto buňek, aby vybrali od svých členů po 10 koruně. Všichni na to naletěli. Všichni. Kromě inženýra Kouteckého, jehož laboratoř sousedila s mojí ve výzkumném ústavu. Scházeli jsme se s dalšími přáteli v našich bytech a poslouchali hudbu nebo politizovali. Možná, že jsme někteří pomýšleli na odboj, nikdy jsme však o tom nemluvili. V polovině prosince 1942 gestapo pozbíralo vedoucí buněk. Mlátili také jejich členy, a to tak dlouho, dokud nevyzradili všechna jména. U Kouteckého nepochodili. Podrobili ho tedy tak strašnému zonderbehandlunku, že se vcele oběsil, aby se vyhnul dalšímu týrání. K mrtvole pak gestapáci přivedli jeho 18-letou novomanželku. Využili jejího zhroucení a vytáhli z něj jména nás, kamarádů, kteří jsme se u nich scházeli. Dozvěděli jsme se, že nám hrozí zatčení. Rychle zlikvidovat všechny zdánlivě závadné písemnosti. Sepsat dopis profesoru drážďanské techniky, ve které jej upozorním na nesprávné údaje v jeho publikaci. Pro jistotu. Tento dopis záměrně nosit v kapse, aby se po mém zatčení dostal do rukou gestapa. Tak se stalo. Vyhnul jsem se jako jeden z mála koncentračnímu táboru. Nacistické vězení opouštím po 4 měsících.